Sveiki, čia Rimvydas Valatka. Kokiu laiku mes gyvename? Gyvename tokiu metu, kai ateities laukimas, artėjančios kalėdos, naujieji metai, valstybės jubiliejai ir mūsų pačių sukaktis yra vis dažniau atskiedžiami didelę dozę nerimo. Nerimo daug ir visiems skoniams. Gyvename laiku, kai tirpsta ledynai. Pasaulinis tvanas su keiščiausiamis smulkmenomis aprašytas Biblijoje vis dažniau nebeatrodo panašus į pasaką, iš kurios gali šaipytis karingieji ateistai. Gyvename laikais, kai net ekonomikai augant naujienų portalai kasdien vis aršiau rašo apie grėsinčią ekonominę krizę. Ir negali ginčytis, Italijos populistai daro viską, kad ta krizė įvyktų ir paliestų kuo daugiau eurozonos gyventojų. Keista, bet tai yra laikas, kai Didžioji Britanija palieka Europos Sąjungą. Užsiminus apie tokį scenarijų, tarkim 2000-aisiais, kai Lietuva iki narystės Europos Sąjungoje atrodė toliau nei iki minulio, būtume smagiai pasijuokę iš to, kaip iš melagingos informacijos. Šiandien Lietuva yra Europos Sąjunga, o Didžioji Britanija nebe. Gyvename tokiu metu, kai nekoks rusofobų pravardžiuojamas Lietuvos konservatorius, o tos pačios Didžiosios Britanijos generalinio štabo viršininkas Markas Carltonas Smithas pareiškė, kad Putino Rusija tiek Didžiajai Britanijai, tiek jos sąjungininkams kelia daug didesnę grėsmę nei islamistų grupuotės. Nuo perestroikos laikų garsi Rusijos politologė Lilija Ševcova priduria, kad gyvename laikais, kai baigia išsitrinti ribos tarp priešingybių, tiesos ir melo, tikrovės ir išmislo tarp karo ir taikos. Gyvenimas, kaip ir politika, tampa polifonišku ir dvilypiu. Tai ideali terpė Kremliui, kuris tobulai įvaldė feiko ir blefo meną, kalbėjimą, kad tai ne mes, mūsų ten nebuvo, jūs patys tokie. Pasak Ševcovos, imitacija ir apsimetimas, klastai ir apgavystė, bei jos lydinti šantažas tapo pagrindinė Rusijos politikos priemonė ir turiniu. Bet ar tik Rusijos? Šita polifonija yra ideali terpė ne tik Kremliui. Mūsų politikieriai mokosi iš Kremliaus juodųjų technologijų. Kiek jau turim pavyzdžių, kai Seimo valstiečiai, kaip ir Almax laikais, vis drąsiau grėbėsi feikinių naujienų ir vis įžuliau blefuoja. Iš visų pusių skamba mantros, tai ne mes, jūs patys tokie. Kai jau kalbėti apie blefo protrukius, ar tai būtų premjero Mein Kampf su kainomis, ar nesibaigiančios Seimo tyrimo komisijos. Greitai valstiečiai turbūt imsis klausimo, kaip Kubiliaus kabineto skolinimosi politika prisidėjo prie to, kad Vytautas Didysis nebuvo karūnuotas Lietuvos karaliumi. Gyvename laikais, kai ne kokie islamistai, o Lietuvos valdančiosios partijos bosas, kuris tuo pat metu yra ir agrokoncerno bendrovės bosas, pasikėsina į kalėdų senelį. Daro tai tarsi netyčia, lyg tarp kitko. Bet kai kalėdas kėsinamas į šalyje, kur dar prieš 31 metus komunistinė cenzūra iš gimtojo krašto savaitraščio numerio išėmė visus tekstus apie kūčias ir kalėdas, minčių kyla įvairių. O kai tai daro visos Lietuvos viršininkas, juokas visai nebeima. Man kartais atrodo, kad esame atsidūrę didesnėje krizėje nei per Rolando Pakso apkaltą, rašo poetas ir vertėjas iš vokiečių Rolando kalbų Antanas Gailius. Argi ministro pirmininko atsakymai opozicijai Seime nėra panašus į garsų į tapšnojau? Klausė poetas. Jis pastebi, kad šiandien turime Seimo daugumą ir vyriausybę, kurios nėra linkusios su mumis kalbėtis. Patys nuolato šnekėdami apie arogantiškąjį elitą ir apie tai, kaip valstiečiai rūpinasi apačiomis, jie draugė demonstruoja kur kas didesnę aroganciją, kai tik mes paprašome juos dėl to pasiaiškinti. Kodėl politinis blefas toks paveikus Lietuvoje? Kodėl tas, kuris kaltinimus meta pirmas, nuolat laimi? Kodėl mūsų žmonės yra ypač linkę pasitikėti blefuojančiais, įskaitant telefoninius sukčius? Galva neišneša, kai iš pažiūros nenupušęs žmogus žeria kaltinimus, jog vaiko teisė apsaugos įstatymas buvo priimtas todėl, kad būtų galima paimti iš tėvų vaikus ir juos parduoti. Viena yra piktintis prastų vaiko teisų apsaugos tarnybų darbu ir vyriausybės nepasirengimu vaiko teisų apsaugos reformai. Tai tikrai pilietiška ir visai kas kitas sąmoningai skleisti melą apie Lietuvos valstybės ir kitų Europos šalių organizuotą vaikų grobimą. Kodėl praėjus beveik 30 metų nuo išsivadavimo iš Mordoro Lietuvoje tiek daug mordoriškos tamsos? Kodėl šią tamstą tirština Seimo narių, dešimtis ir ne ta žiniasklaida, kuri atlaikė didžiausią apsitapšnojusią prezidento apkaltos krūvį? Meilės sąmokslo teorijoms, kaip pavergtame prote rašė Nobelio premijos laureatas Česlovas Milošas, yra būdinga visuomenėms patyrusiams rusišką dialektinio materializmo variantą, kuris yra žinijos vulgarizacija kvadratu. Marksizmas leninizmas sukuria visos tiesos iliuziją, pateikia atsakymą į kiekvieną klausimą, o tie atsakymai iš esmės tai yra automatiškas tų pačių formulių kartojimas, paglostimas ir užglaistimas. Dar pridurkime materialistinį humanitarinių mokslų jungimą su gamtos mokslais ir pastebėsime, kad logiškai baigtas ratas yra tobulas. Nuo gyvybės planetoje iki generalisimo Stalino kaip aukščiausios istorijos viršūnės. Neįtikėtina maišalienė galvoje anksčiau kūrė mokslinės brošiūros, o dabar visų mokslų šaltienos semiamasi iš interneto. Vulgarizuotos žinios, kurios dabar įgavo formą apie grobimus ir parduodamus vaikus, skaičiau internete, tuos maišalienės savininkams sukūrė pojūtį, kad kažkas specialiai prieš juos susimokė. Todėl tą kažką būtina sutriuškinti, kitaip visiems ateis paskutinioji. Prisimenate, kaip kažkas, registai buvo Olegas Šurajevas, Facebook'e išsišaip iš sąmokslo teorijų mėgėjų dėdamas nuotraukas su Vytauto mineraliniu buteliais ir užrašu. 3 euro centai, tiek Vytautas kainuoja Airijoje. Dar ten buvo parašyta, kad Lietuvoje Vytauto butelis kainuoja ne 2 eurus, todėl laikinkite šį postą ir bėkite iš Lietuvos, kur visi yra vagės, kad net mineralinės jau kainuoja 2 eurus. Šią nesąmonę Facebook'e palaikino net 32 tūkstančiai Lietuvos tešlagalvių. Dar kiekvienas iš jų galėjo nueiti, nors kiekvienas iš jų galėjo nueiti šalia esančią krautuvę arba tą patį internetą ir sužinoti, kad mineralinio butelio už 2 eurus iš vis nėra. Ir greitai nebus, jei tik Skvernelis neužsižais alaviniais kareivėliais ir prekybos tinklai nepradės trauktis iš Lietuvos. Tačiau tie šlagelviai, kurie vos nekasdien neša priduoti butelius į taromatus, nesumojo ne to, kad vien butelis kainuoja 10 euro centų, todėl Airijoje Vytautas niekaip negalėjo kainuoti tik 3 centus. Taip, žinoma, ne tik rytų Europos žmonės yra linkę į sąmokslo teorijas. Daugumai žmonių pasaulyje patinka tai, kas atrodo tobulai. Ar tai būtų perlo vernys, ar šventiniai fejerverkai, ar kariuomenės paradas, ar kokia nors konspiracijos teorija. Mūsų bėda, kad Lietuvoje sąmokslo teorija beveik nebenulipė nuo scenos. Ką mes svarstėme praėjusią savaitę? Mes svarstėme tai, kaip ryštingas ministras pirmininkas ims ir sumažins mums maisto kainas. Bet juk tai visiškas kvailių sportas – skiesti apie maisto atpiginimą tuo metu, kai brangsta nafta, dujos, elektra ir darbo jėga. Bet mes svarstame šitą vyriausybės feiką kaip tikrą. Tuo pat metu Seimas dar rimčiau svarstė ir po pateikimo pritarė keisti konstituciją, kad Seimo narių skaičius būtų sumažintas iki 121. Kokių tik argumentų nebuvo išsakyta. Pavyzdžiui, kad Lietuvoje liko tik 2,8 milijono piliečių. Bet porą savaičių atgal tas pats Seimas svarstė kitą konstitucijos pataisą, kuri leistų tiems išvykusiems piliečiams turėti 2 Lietuvos ir kitos valstybės pilietybę. Taigi tuo pat metu buvo vaizduojama ir nebe pagrindo, kad tie išvykę piliečiai puikiai galėtų balsuoti, būdami užsienyje, jei tik norėtų. Tai kas pasikeitė per porą savaičių? Turbūt keisčiausią argumentą nurodė Seimo pirmininkas pareikšdamas, kad Amerikoje vienas kongresmenas atstovauja net milijonui rinkėjų. Turbūt dar geriau pagal jį būtų Baltarusijoje, kur vienas Aleksandras Lukašenka jau 4 amžiaus atstovauja net 9,4 milijono piliečių. Bet ar kas nors paklausė, o koks tiesą sakant yra skirtumas, kiek Seime yra atstovų? Mums juk turėtų būti svarbu tik tai, kiek tarptų Seimo narių yra su galva, o kiek vietoj galvos turi įsistatę podynę. Mažink, kiek nori tautos atstovų skaičių, bet kvailių procentas Seime išliks toks pat, nes tai priklauso nuo rinkėjų. Mažinant skaičių, bus tik dar mažiau demokratijos. Čia buvo Rimvydas Valatka, atsisveikinu su jumis iki kito pirmadienio. Likite ir toliau su Žinių radiju.